Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Tentokrát budeme mluvit o architektuře. Podíváme se do historie i do současnosti a dokonce i do budoucnosti. Mým hostem je architekt z ateliéru Kvarta Architektura, který je výrazně spojený s proměnou pražského Karlína, ale také často vdechuje starým stavbám nový život. Jiří Řezák, dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc se architekt, konkrétně vy, dívá zpátky do historie?
Tak já si myslím, že hodně často. Ono je to vlastně paradoxní, protože ta historie nás vlastně neustále učí a překvapuje. A zvlášť v Evropě, kde máme velké historické kulturní dědictví, tak máme na co navazovat. Já si myslím, že v tom je Evropa třeba absolutně výjimečná, protože ta tisíciletá historie nás neustále překvapuje a posouvá dopředu.
No a jak moc se díváte dopředu, do budoucnosti?
Kam můžeme? Já si myslím, že to je jako poměrně náročná otázka, protože současnost se vyvíjí strašně rychle a my nemůžeme úplně vědět, kam se bude posouvat, co budeme používat za technologie, jakým způsobem se bude vyvíjet společnost. Ale myslím si, že to pořád bude stát na takových těch základech, jak já rád říkám, na základě takové té římské říše. To znamená, pořád budeme bydlet v těch domech.
Co vás konkrétně inspiruje, nebo čím se inspirujete?
Já si myslím, že hlavním jakoby elementem je ten dotyk s městem, s prostorem, ve kterým se pohybujete. To znamená, když jezdíte třeba po světě nebo hlavně po Evropě, tak vás ovlivňuje nejvíc veřejný prostor. To znamená, díváte se, jak lidi žijí, jak ho využívají, co je nejvíc ovlivňuje a tak dále.
A co z té historie je pro vás nejvíc inspirující? Jsou to třeba konkrétní stavby, objekty nebo celá období historická?
Já si myslím, že nelze říct, jestli to je období nebo jestli to jsou přímo konkrétní stavby, spíš možná ten prostor, který byl ta staletí vytvářen a kladení těch různých vrstev, které na sebe šly, vytvořilo něco, co lidi vlastně přirozeně nějakým způsobem přijali a využívají ho. V tom okamžiku, kdy to využíváte skvěle, tak ty města mají svoji neuvěřitelnou energii, to nemusí být města, to můžou být městečka nebo i místa. A ta historie, kterou mají, tak se vlastně odráží v té náladě nebo v tom pocitu, když tam jste. I v těch starých, třeba opuštěných malých městech, jako v Itálii nebo já nevím, třeba ve Španělsku, tak pořád na vás dechne něco, co má neuvěřitelnou energii a co vás může inspirovat i v těch, řeknu, nápadech pro nějaké další stavby, které by se mohly dělat, nebo celý urbanistický celky.
Jaká stavba nebo jaké místo vás takhle naposledy okouzlilo?
No, okouzlilo mě, já jsem byl před zhruba 3 týdny v Salernu a jeli jsme Amalské s kamarády na plachetnici, jeli jsme Amalské pobřeží. A byl jsem neuvěřitelně mile překvapen, protože po 25 letech jsem se vrátil do Neapole. Je to fakt opravdu specifický místo, ale nádherný. Tam ta historie prostě na vás dýchne. Ale zároveň i ten, já tomu trošku říkám, specifický parter, záměrně specifický, je prostě svým způsobem úžasný, jak lidi tam žijí, jak tam spolu vycházejí, jak to vypadá. Je to, já si myslím, že velmi inspirující.
A máte nějaké místo, kam se rád vracíte, kam rád jezdíte, protože to právě na vás stále skvěle dýchá?
Já si myslím, že celkově Itálie. Protože má tu obrovskou historii a prakticky, když jste kdekoliv, tak je to úžasné a tam se mísí ty kultury a hlavně ten čas. Takže když jsme teď byli na Velikonoce třeba na Sicílii a tam vidíte, že se kdysi mísily všechny ty kultury od Arabů přes Normany, kteří tam byli hrozně dlouhou dobu, italský silný vliv, řecký, tak to je vlastně krásné místo, takže i třeba Sicílie byla úžasná.
Já jsem říkala už na začátku, že váš ateliér Kvarta pracuje i na rekonstrukcích historických objektů a budov. Co vás učí ta práce s těmi historickými objekty?
Učí nás jakoby, jak bych to řekl, on to jednou jako popisoval kolega, který říkal, že zvlášť v Česku umíme velmi dobře pracovat skladením nových vrstev do starých historických budov. Za mě je velmi důležitý faktor práce s historií v tom, ne tam jenom dávat de facto tu jenom to opravit takzvaně, ale vnést tu novou funkci, protože já si myslím, nebo respektive můj pohled na věc je, že naši předci se vždy dívali na historické budovy, ale standardní, které jsou třeba veřejné budovy, že si říkali, buď ji zbouráme a postavíme novou, anebo naopak s ní budeme pracovat, ale přizpůsobíme ji té nové době, což se děje prakticky, když se podíváte skoro na každou budovu, tak pořád má třeba nějaký starý prvky a do ní se vkládali nový. A já si myslím, že se možná na to používá dnešní takový ten moderní výraz, že se recykluje, co se dalo. A to si myslím, že hlavní je.
Vy jste zmiňoval tu Itálii a ty staletí, tisíciletí vlastně. A já si kladu otázku, jak je možné, že ty civilizace před tisíci lety byly schopné stavit tak monumentální stavby, které vlastně přežily do dneška a budou přežívat dál.
Tak to vás napadne vždy, když před takovouhle budovou stojíte, ale je pravda ta, že cena lidské práce v té době byla úplně odlišná. Vlastně ta koncentrace řemesel na určitou stavbu nebo těch lidí, co něco uměli, tak byla obrovská. To znamená, ty lidi se opravdu soustředili na tuto část, kdežto dnes v současné době máme jako lidi nebo lidské vědění rozprostřeno daleko širším spektrem. To znamená, když se díváte třeba na různé výzdoby kostelů a tak dále, tak se fascinujete to řemeslné zpracování. V té době to bylo danost, jo. V té době jste se to naučili a pracovali se s tím. Dnes proto není až taková potřeba, protože máme nějaký technologie a můžeme to dělat třeba jiným způsobem.
Takže dá se říct, že jsme něco ztratili z dob třeba gotiky, renesance a tak dále?
No určitě jsme ztratili třeba řemeslné vzdělání, protože nebo jako rukodílně, jo, ale umíme zase pracovat s jinými nástroji, takže umíme pracovat ze stroji, umíme pracovat s novými technologiemi, které přicházejí a je jenom otázka toho, jak na ně navazujeme. Takže každá doma má svým způsobem svůj charakter a svoji vrstvu, kterou někam vkládá.
A má teda současná architektura ambici přežít ten čas?
Určitě stoprocentně, protože si myslím, že současná architektura naopak je v takové zlomové době, kdy z míry zástavby zhruba na přelomu 19. a 20. století, která je opravdu výjimečná, přišla do takové jako masové výstavby, protože prostě došlo k tomu, že byla snaha vytvořit ve společnosti sociální smír a ve finále se to vlastně přetavilo do toho, že se snažíme zkvalitnit si život a zkvalitnit si veřejný prostor. A ono muselo dojít i nějakému zjednodušení, aby se dalo vlastně takto stavět, což si myslím, že byl jeden z faktorů, kdy to vždy jako se trošku rozmělní, ale zase následně potom přichází období jakési investice do těch kvalitních budov a do té kvalitní architektury. Takže tím si procházel, si myslím, že každý stát, zvlášť v Evropě, kdy, já nevím, po druhé světové válce vznikaly různá sídliště, ale vznikaly proto, aby lidi měli opravdu kde bydlet v nějakém kvalitním bydlení.
Ono, ty stavby nejsou jenom o těch budovách, je to i o určité výpovědi té doby. Tak jak se dnes dělá třeba tvář města, aby to vypovídalo něco o té současné době?
Tak dnes jsme v době, já si myslím takto. Každá společnost si vždy stanovila nějaký cíl a já si myslím, že my ho máme taky. Ne tak často se o tom mluví, ale snažíme se zkvalitnit si veřejný prostor, veřejnou dopravu, přemýšlet o tady těchto aspektech, které nám umožňují zlehčovat si život, nebo zlehčovat, já si myslím, že to je zlehčovat je špatné slovo, usnadňovat a využívat ho lépe, jako funkčněji. A to, že opravdu vždy si dáváme nějaký nároky na to, že nás obklopuje kultura, takže se snažíme stavět, já nevím, divadla, třeba teď je příklad filharmonie, a chceme posouvat ty hranice v tom, že už ty staré budovy nám třeba tomu neslouží. Ale jinak si myslím, že se pořád opakuje to tež. chceme si zkvalitnit svůj vlastní život a proto do něčeho investujeme, aby nám ty objekty, ty budovy to vlastně umožnily. Hmm.
My jsme mluvili o tom, že dneska máme spoustu techniky a tak dále, takže by se mohlo zdát, že vůbec to stavění, to rozvíjení architektury, města a tak dále je snadné, ale mám pravdu nebo se mýlím? Je to v dnešní době snadné nebo jsou tam věci, které snadné, ale vůbec nejsou?
Tak já si myslím, že z hlediska techniky to jistě snadné je, protože technologie, které v současné době máme, připravenost stavebních firm a tak dále, si myslím, že je celkem jako v pořádku. Ale jak bych řekl, spíš je to veřejná diskuze, která dnes v současné době může brzdit jakýsi rozvoj. Na druhou stranu je dobře, že veřejná diskuze je, protože diskutujeme o tom, co chceme a jestli to je správné. Ale měli bychom umět tady tu diskuzi nějakým způsobem korigovat a vysvětlovat lidem, že to, co děláme, je správně. A tam si myslím, že zatím jako v tom silně pokulháváme.
Tam se naráží.
Tam se naráží, že se málo lidem vysvětluje vlastně, co je správně a co není správně. Nebo ani tak nemyslím, co je správně, co není správně, ale jenom jim vysvětlit, že to bude pomáhat. A narážíme na neuvěřitelný třeba diskuze, který ale kdysi třeba nebyly. A to si myslím, že je třeba situace teď v současné době těch sociálních sítí, protože v době před, já nevím, třeba ještě 15 lety jste si musel koupit noviny, tam někdo musel ten článek napsat, redakce ho nějakým způsobem redigovala, ale dnes na sociálních sítích ten názor můžete vyjádřit daleko rychleji a tím pádem vznikají různé protestní skupiny, které můžou mít buď bohulibý jako záměr a je dobrý s nima diskutovat, a nebo mají jenom obstrukční charakter a ten je záměrný. A to nikdy nevíte, jak to je, jak to vlastně vzniká.
Takže na jednu stranu rychlá doba, ale na druhou stranu to možná protahuje stavbu různých budov.
Může se to takhle zdát, asi si myslím, že to takhle i v některých případech je. A já si myslím, že to třeba povede, já jsem neuvěřitelný životní optimista, takže já si myslím, že to povede k tomu, že si lidi časem uvědomí, že s nima otevřeně diskutujeme, hledají se dobrá řešení. A naučí se i ta druhá strana diskutovat, protože diskuze je o tom, že přijímám názory druhých lidí a není to jenom o tom, že prosazuju jenom ten svůj, ale vlastně neumím nic přijmout. Já vždycky říkám, že pokud masa lidí, která aspoň je minimálně třeba zastoupena třeba 60% nebo 2/3 má nějaký názor, tak ta další třetina by po opravdu vysvětlení všech aspektů měla to přijmout. Jo. Nemůže to jenom negovat, nebo respektive třeba 5% menšina nemůže si uzurpovat právo na to, že oni mají jen jiný výklad té pravdy a ostatní ne. Takže tam se myslím, že vede nějaký ten veřejná diskuze k tomu, že bychom se měli začít více kultivovat. Ale bez té diskuze zase se k tomu nedostaneme.
Zůstaňte s námi. S architektem Jiřím Řezákem se v rozhovoru podíváme do pražského Karlína, ale i do budoucnosti. S jakým pocitem se vám dnes prochází Karlínem?
Nádherným. Ne, ale opravdu. My jsme před týdnem, minulý týden probíhal v Karlíně festival a co bylo na tom hrozně hezký, já se nečekám, když třeba otevřeme v rámci Open House festivalu nebo právě takového karlínského festivalu, buď náš ateliér, nebo děláme komentované prohlídky domů, jaký je vlastně zájem veřejnosti. A to je to pozitivní, co mě překvapuje a vlastně nějak naplňuje to, že to, co děláme, tak děláme správně. Karlín je typický příklad toho, že jsme něco před 30 lety začali dělat a směřuje to správným směrem. Jako z místa, který bylo ještě před 30 lety absolutně nevzhledné, zaprášené, špinavé, zanedbané. Můžu říct, že i mělo jakousi v Praze takovou nehezkou přezdívku, že prostě do Karlína se nechodí, je donuslý a do Karlína prostě nechoď. Tak se to stalo za 30 let neuvěřitelně atraktivním místem. A já to uvádím jako na příkladu toho, že když vlastně děláme nějaký větší urbanistický celky a snažíme se ukazovat lidem, že když nebudou bránit výstavbě, tak se můžou někam dostat. jako nebo že se může ta městská čtvrt zkvalitnit, tak právě Karlín je ten příklad. Mm-hmm. Jo, z absolutně nevzhledné čtvrti se za 30 let stalo něco, co je fenoménem, myslím si, že v rámci České republiky, ale zároveň, když si to vezmete, tak cirka za 10 let bude celý Karlín hotový. To znamená, budete mít absolutně plně funkční městskou čtvrť se všemi veřejnými službami, s krásným veřejným prostorem a absolutně skvěle navázaný na městský centrum. Takže za mě nádhera.
My teď hodně vidíme Karlín před povodněmi a Karlín po povodních, dá se říct. Ale tam je daleko větší historie. Tam bylo nějaké pohřebiště dřív a tak dále. Vojenský prostor na Invalidovně. Co, jakou to má historii, to místo?
No, vlastně vycházelo to z toho, že Praha měla své hradby, takže máte dneska hradební okruh, který je jasně vyznačený pořád vlastně v té stopě Prahy a za ní byly pole. A v zásadě, když si vlastně vezmete, tak Vltava měla své řečiště a byl to vždy rozlivový prostor. Ten využívala armáda, protože na Karlínský kasárna navazovalo vojenské cvičiště. Zároveň po 30-leté válce vznikla Invalidovna, kterou vybudoval hrabista Rozy jako vlastně místo pro váleční veterány. A vedle toho bylo velké pohřebiště. Kousíček vedle našeho ateliéru bylo velké pohřebiště 30-leté války, který bylo kladený vlastně v hodně vrstvách. Ty archeologové tam byli několik měsíců, myslím si, že možná více než rok. A bylo to teda velmi zajímavé. Zajímavé bylo na tom to, že na pohřebišti a na různých tady takovýchhle místech zcela bez problémů poté průmyslníci začali stavět továrny. Takže při industrializaci Prahy vlastně došlo k tomu, že z těch vojenských plání nebo cvičišť se vlastně došlo k nějaké industrializaci a tam vlastně první budovač nebo továrna Breitfeld Daněk vznikala v těchto místech.
Hmm. A to jsou i ta místa, kde vznikl dům Fragment, na kterém Kvarta spolupracovala s Davidem Černým.
Ano, ano, i to, tato místa vlastně před Invalidovnou, ale ty první vlastně části, které jako vznikaly v Karlíně, tak bylo ještě mnohem, mnohem let, více let dřív a to byly vlastně budovy toho starého Brownfieldu okolo metra Křižíková. Uh-huh. Takže tam je to taky jako hodně zajímavý.
Ale já jsem se dostala ke Fragmentu. Jaká ano. byla spolupráce s Davidem Černým na budově Fragmentu?
Na to.
Ano, napijte se na to. To jsem zvědavá na tu spolupráci.
Jako s Davidem samozřejmě to byla velmi inspirativní spolupráce, ale já si myslím, že je více podotknout, že velice inspirativní, nebo spíš nejdůležitější byl ten impuls investora. Marcela Sourala. Kdyby k němu nedošlo, tak by nedošlo ke spolupráci s Davidem Černým, on s ním jako spolupracuje velmi, začalo to na nějakých drobných intervencích, posléze jsme se vlastně dostali k Fragmentu, ale ten impuls vzešel od něj. Byla to velká odvaha z jeho strany a myslím si, že výsledek je perfektní, dostal z nás maximum a otevřel nám možnosti, které jsme v té době ani nečekali, že nějaký český investor by byl schopen takto pracovat. Zároveň to i na něj kladlo poměrně silný závazky vůči městu, protože ta budova je signifikantní a jakýkoliv zásah do toho designu nebo do té architektury nebo do toho veřejného zpracování nebo teda do zpracování těch soch, které tam jsou, tak by mohly mít negativní konotace. A já si myslím, že Marcel Soural v tom jako investor předvedl absolutní profesionalitu a dotáhli jsme ten dům do toho výsledku, který máme a proto jsme mohli i s Davidem Černým vlastně zpracovat něco, co si myslím, že tady zůstane. No doufám.
Já jsem otevřela to téma historie míst, protože mě zajímá, do jaké míry vy promítáte do nových objektů třeba to, co se na těch místech dělo předtím. A to je nejenom Karlín, ale třeba Meta Modřany. Ta vzniká na místě bývalého průmyslového areálu.
Tak já si myslím, že je důležité si načíst to místo, ve kterém stavíte. A Meta Modřany je třeba na parcele bývalého areálu Chirana, který tady už ve 30. letech vznikal a byla to továrna na výrobu lékařských nástrojů. Historicky se první jmenovala Meta a teprve potom Chirana. Proto teď ten název Meta a vždy se snažíme nějakým způsobem se inspirovat z historie. Stála tady stará továrna, Takže nás inspirovala architektura nebo nějaký prvky starých industriálních budov a ty jsme se snažili na tu budovu dostat. Totež vlastně je otázka fragmentu, protože ta inspirace byla velká část, té inspirace byla to barokní, ta barokní část invalidovny, ty sochy a ty prvky, které tam byly. A hlavně i ta parcela, protože my jsme stáli na takové individuální parcele, kolem nás nebylo vůbec nic a mohli jsme si dovolit něco, co vlastně vybočovalo ze všech parametrů, které tam byly. A město to přijalo, takže oni za mě ty dvě budovy spolu komunikují, protože máte na hlavní osu vlastně takovou jako fragmentační část naproti té invalidovny a ona vlastně mluví o tom, že opravdu ta invalidovna sloužila tomu účelu. Tam byli opravdu jako velmi zmrzačení lidé, tam žili a ty sochy tomu jako napovídají, když jste vevnitř. A my jsme vlastně se snažili tady ty prvky přenést i do té budovy.
Má architektura hlavně sloužit nebo spíš inspirovat?
Já si myslím, že obojí. Nemůžeme říct, jako, že má jenom sloužit, protože to by byla čistě jenom funkcionalita. My jsme se, myslím, že v historii už jenom do ty funkcionality jednou ponořili, kdy jsme to neuvěřitelně zjednodušili v tom období těch, já nevím, třeba na konci těch 70. 80. let, že jsme stavili opravdu jenom bytový domy, které jsme natolik ořezali, že pak sloužili jenom tomu účelu toho bydlení. A zapomněli jsme trochu na to, že lidi mají rádi ten výtvarný prvek a vlastně, který inspiruje potom ty další generace, tak si potom začínají různě ty domy jako doupravovávat. Ale je to že nějaká doba, která potom...
No a může ta architektura mít vliv na třeba psychiku lidí a charakter společnosti, že to není jenom o tom, jestli žijeme v přírodě nebo ve městě, ale i opravdu, jaká konkrétně architektura nás obklopuje, tak nás to může ovlivňovat i psychicky?
Tak já jsem toto úplně jako nestudoval, tohle, jestli nás to ovlivňuje psychicky. Myslím si, že určitě prostor formuje naši mysl, naší osobnosti, protože já to třeba popisuju na takovém jednoduchém příkladu. V okamžiku, kdy budete mít něco zanedbaného, což třeba příkladu může být jako nějaký starý fotbalový stadion, tak vám to generuje i to chování těch lidí na tom stadionu. V okamžiku, když to zrekonstruujete nebo dostanete do opravdu kvalitní úrovně, tak najednou se úplně změní struktura lidí, kteří na ten sport chodí. Vidíte, že o sport je zájem a naopak možná ještě větší, než byl předtím. Takže asi to tu psychiku ovlivňuje, protože to na těchhle těch příkladech třeba z historie známe. Takže když se ten prostor zkvalitnil, úplně bez problémů se naplňuje, protože lidi se vlastně ve finále chtějí bavit, ale bavit v něčem, co je inspiruje a formuje.
Mně se v posledních letech stává, že procházím Prahou třeba a nějaká místa se úplně proměnila, jsou nová a já si říkám, já si připadám jako někde, v pozitivním slova smyslu, ale nezačínají se evropská města až moc sobě podobat díky moderní architektuře?
Já si myslím, že ne. To bychom museli říct jako v každém období, jestli v renesanci, v baroku, protože vždy ti stavitelé, kteří byli nějakým způsobem inspirováni nějakou architekturou někde a přenesli si to do těch svých měst, tak se snažili potom unifikovat, bychom řekli potom, že se snažili unifikovat všechny města úplně stejně. Nicméně každé město má svůj charakter, svoji morfologii, svoji strukturu, ale hlavně svoji historii. Takže pokud budeme vkládat do těch sídelních měst novou vrstvu, tak ta z velké části nepřeváží nad tou vrstvou, která již tam byla. V Evropě může se to stát v Asii, kde, nebo já nevím, třeba v arabských státech, kde ta historie takhle velká není a jsou to opravdu nově budované města, ale to má úplně jinou sociální vazbu. Já spíš mluvím raději o té evropské části, protože to je náš prostor, v kterým žijeme.
Kde a jak dneska vlastně bydlet, když se zaměříme na česká města, vezmeme třeba Prahu, Brno, a kde lidi chtějí bydlet a kde je fajn bydlet a lidi to třeba zas až tak moc neví, co se týká těch velkých měst?
Tak já si myslím, že dochází obecně k velké urbanizaci celé Evropy, možná celého světa. takže se klade velký důraz na zkvalitnění samotných měst jako takových. To znamená, abychom se tam žili opravdu dobře, aby nevznikaly chyby při urbanizaci, abychom měli dostatečný počet zeleně, parků a volnočasových aktivit, protože v okamžiku, když si to zastavíte, tak už to má nevratný proces. Velmi těžko se potom cokoliv bourá. Já si osobně myslím, že místa, kde se dobře bydlí, jsou historicky daný. Jo? Vy navazujete na něco, že když se budete s kýmkoliv bavit v jakémkoliv městě, tak vám dokáže popsat historii toho místa a má to nějakou jako historickou paměť a v tom místě jako buď se nestaví, ale je tam něco výjimečného, náměstí, může tam být park, může tam být jako vlastně hodně části tvoří řeka každého města, na tom teď se klade velký důraz, aby se zkvalitňovaly prostory kolem řek. Takže to jsou, myslím, že to jsou adresy, které vytvářejí dobrý charakter pro bydlení, ale každý chce bydlet nějak jinak. Když máte, je to po generacích, je to, já si myslím, že hodně je to generační záležitost, že když jste mladý, tak vám nevadí, že bydlíte v centru města, dochozí vzdálenosti jsou pro vás hrozně fajn do takového toho ohně, když to řeknu, toho velkoměsta, kde máte všechny kluby a restaurace a tak dále. A čím třeba stárnete, tak máte tendence se stěhovat do klidnějších částí nebo rodiny třeba na to tlačí. Takže každý to město má to nastavené různě a nemyslím si, že lze na to uplatnit nějaký vzorec, který by toto přesně řekl.
Já mám pocit, že ne všichni lidi vědí, že vznikají ty nové. O Karlíně víme, ale já jsem byla před 2 lety překvapená třeba z okolí Kolbenovy ulice, že tam vznikla celá nová čtvrť a kdyby mi před 3 lety někdo řekl, jdi bydlet na Kolbenku, tak bych se vyděsila a dneska už vím, že tam vzniklo něco naprosto jako unikátního a to je takových míst je víc, takže vědí to lidi dostatečně, že možná chtějí něco, bojí se toho, ale přitom se to přetváří, je to super.
Já si myslím, že jako samozřejmě město zřídilo za mě unikátní část, kde ty informace, nebo unikátní místo, kde ty informace můžete získat, a to je Kemp Praha. Máme tento institut, který si myslím, že dělá velkou osvětu v Praze o nově vznikajících projektech. A lidi to vnímají. Já si myslím, že nás spousta věcí překvapuje, protože do těch míst třeba nejezdíme nebo se tam nedostaneme. My samozřejmě, já tím, že jsem postižený tady touto prací, tak o těch městech nebo místech víme. Pro spoustu lidí je to překvapující, ale to je pozitivní. A myslím si, že se pořád vyvíjíme, ale vyvíjíme se pozitivním směrem. Jo? Že se nevyvíjíme negativním směrem. Že ty investice do toho veřejného prostoru, protože to je to, co nás nejvíc zajímá, je v každé takhle v nově vznikající městské čtvrti jsou daleko větší, zajímá se o to městské čtvrti a doplňují to funkcemi, které jsou třeba potřeba.
Na druhou stranu, v dnešní době nestává se velké město až příliš luxusním a nedostupným pro lidi?
Já nevím, jak to říct. Já si myslím, že bydlení a vůbec žít v městě je v různých místech, to má jinou cenu. Já možná teď jsem trošku se tady jako do toho zamotal, ale já to vždycky říkám, že před 30 lety to bylo stejně drahé jako v současné době pro mladou generaci. Vždy nám museli buď pomoct rodiče, nebo nějakým způsobem se třeba odstěhovat na kraj a dojíždět. Když se podíváte na města ve světě, tak když chcete bydlet v Londýně, a já uvádím extrémní případ, ale chcete bydlet levně, tak bydlíte prostě hrozně daleko a dojíždíte každý den třeba do centra za prací. Je to standardní záležitost ve všech městech. Postupně se můžu někam přestěhovat, protože si mezi tím vydělám peníze. Myslet si naivně, a v tom jsem jako velmi radikální, že si vydělám peníze nebo za málo peněz budu bydlet na Staroměstském náměstí. No prostě tak není a nebylo to nikdy v historii. Vždy to bylo tak, že se vytvářely nová místa a já jsem se s tím nějakým způsobem zžil. My jsme na začátku s ženou taky neměli peníze, bydleli jsme na kraji města a vůbec mi to nevadilo, že nejsem uprostřed, ale bylo to z důvodu ekonomických, protože to bylo pro mě levnější. A já si myslím, že ty možnosti tady teď jsou. to, že to je v některých oblastech z mého pohledu zbytečně drahé, je možná daný tím, že ta poptávka je daleko větší než nabídka, ale to vychází z jiných atributů. Jo. A to je opravdu to, že se tady nepovolují stavby a jde to proti sobě. Teď možná se blížíme i díky metropolitnímu plánu k nějakému bodu, kdy by se to mohlo celkově všechno uvolnit. Ten trh se podle mě narovná a budou opravdu vznikat adresy, kde to bude hodně žádaný, tomu bude odpovídat cena, a pak budou adresy, kde ta cena bude podle mě adekvátní. Takže bude v každém městě to bude pulzovat a ten trh si myslím, že to dorovná daleko lépe.
A jaké současné stavby budou mít jednou historickou hodnotu, že se na ně lidé budou jezdit dívat z celého světa? Myslím, že se to podařilo už Tančícímu domu, si dovolím říct, že z toho jsou zahraniční turisté úplně paf.
Tančící dům je specifikum a byl to možná první dům, který nějakým způsobem změnil vnímání lidí k architektuře, že nemusíme mít všechno jenom strohý, ale může to vypadat zcela odlišně, a Frank Gehry je vlastně génius, který posunul architekturu do toho výtvarného až sochařského pojetí. Myslím si, že architektura nemusí být specifikovaná jenom její funkcí, to znamená, že nebudeme si říkat, budete se jezdit dívat na filharmonii, ale můžou to být i krásný bytový domy, protože v současné době kdekoliv cestujete, tak vás zaujmou záležitosti, které vás baví. V těch bedekrech, to je výhoda třeba Instagramu v současné době, my jsme s ženou byli před rokem v Japonsku a paradoxně nám velmi pomohl Instagram v tomu, abyste si opravdu načetla ty místa, které těžko najdete třeba v bedekru, nebo složitě se k tomu dostáváte, který architekt co udělal. Takže lidi budou hledat něco, co se jim líbí, buď to bude v kombinaci toho města, nebo v kombinaci s přírodou, jako čímkoliv. Já si myslím, že ta informovanost v současné době je zcela odlišná i díky těm sociálním sítím, než byla před 15 lety, a studovat si k tomu jenom literaturu, bylo to daleko náročnější než v současné době. Takže já jsem třeba překvapený, přijedete tady do městské knihovny, já jsem to vůbec nevěděl, že tam je socha z těch knih postavena, chodíme na magistrát a předtím stojí fronta před tou městskou knihovnou. Já jsem vůbec nevěděl, proč to je, jsem říkám, že by takový zájem o knížky, a pak jsem se dozvěděl, že tam chodí vlastně turisté fotit. A to jsou třeba atributy právě toho, těch sociálních sítí.
Vy už jste podruhé zmiňoval budovu Vltavské filharmonie, tak je to jedna z těch velkých architektonických výzev. Dalo by se to označit za budoucí výzvu?
Určitě to je jedna z těch výzev a mě by hrozně mrzelo, kdyby u ní jenom skončilo, protože je to budova, kterou potřebujeme. Jsem rád, že se o ní začalo takhle mluvit, a jsem rád, že ten tým, který na tom pracuje, to posouvá hodně dopředu. Já si myslím, že možná nahradíme to, že se nepostavila tady Kaplického knihovna, a můžeme o ní diskutovat libovolně, jestli ano nebo ne, ale to by tehdy uvolnilo takový ten špunt nad tím, že máme stavět veřejné budovy, které prostě budou něčím výjimečný. A já si myslím, že možná filharmonie bude ten prvek, který jako odstartuje tu éru toho, že vlastně my chceme taky po sobě něco nechat. Naši předci po sobě něco nechali, ale my v těch veřejných budovách jsme toho po sobě moc nezanechali. A jako možná toto bude první vlaštovka.
Na čem teď aktuálně pracujete vy, Studio Kvarta?
Těch projektů je mnohem více. My máme teď v současné době hodně staveb, takže dokončujeme projekty konečně, které jsme možná před 10 lety začali, a těší nás to, ale zároveň vyvíjíme nové, tak jsou to prvky rezidenční, administrativní, máme tam nějaký veřejný prostoru a nějaký stavby, ale zároveň tam jsou velký urbanismy. Takže je to takový jako mix práce. Tak nás to možná samotné překvapí.
Na Domu Radost pracujete?
Na Domě Radost taky pracujeme.
A okolí O2 Areny?
A v okolí O2 Areny my jsme vlastně dokončili před, já nevím, půl rokem, ani to nejmožná už půl rokem, stanici metra Českomoravská, což je vždycky takový potěšení, protože po vás něco zůstane a je to takový signifikantní prvek, a zároveň to vlastně ovlivňuje i to okolí, který bude do budoucna urbanizovaný domy a vytvoříme tam silný veřejný prostor, protože vlastně v tom návrhu bylo vlastně první náměstí, takový hlavní, který by mělo vzniknout na Praze 9 a měl by to být ten veřejný prostor, kde se ty lidi budou potkávat. Tak to si myslím, že to se taky částečně daří.
A jakou stavbu byste vy konkrétně chtěl, aby si konkrétně po vás lidi pamatovali?
Tak já doufám, že ještě nějaká takováhle přijde. Já nejsem úplně jako nemám nějaký jako úplně osobní vztah k nějaké budově. Samozřejmě fragment je teď v tuto chvíli něco, na co jsem nesmírně pyšný, jsem rád, že jsme to postavili, ale taky bych chtěl říct, že stejně jako ta filharmonie, to bylo to první něco, čím jsme začali a budeme pokračovat dál. A třeba ne, třeba to bylo poslední. Ale věřím, že určitě ještě něco přijde.
Já vám moc děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu.
Já taktéž moc děkuji.
Hostem byl architekt Jiří Řezák ze studia Kvarta. A na vás se těším zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.